Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Biljana Jovićević i urednik emisije Leila Sarić. Evo što danas, pored ostalog, možete čuti. Fond za humanitarno pravo objavio dosije o montiranim procesima protiv Albanaca, advokat fonda Mihajlo Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije, koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Četvorica poslanika Demokratskog fronta ponovo razlog prepirki u odboru crnogorskog parlamenta. Gradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu u zastoju. O razlozima profesor Osman Lindov.
Država je odustala od tog projekta, spustila entitete i onda su entiteti rešavali nacionalni evropski projekat. Nažalost, ljudi, mi ćemo sve ubaciti u dio pod navodnim znacima politike i čini mi se da svima to odgovara.
Hrvatski predsjednici mogu se zaklinjati sa tako mi Bog pomogao, kaže Ustavni sud, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Iako nisam vjernik, sam dao tu prisegu, jer sam smatrao da je to dio nekakve tradicije koju društvo ima, ali ja ne mislim da je ona protuustavna, ali mislim da bi bilo protuustavno siliti nekoga da daje takvu izjavu.
Donosimo još analiza i priča, ali prije svega toga novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata i zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su vladi Srbije sporazum kojim je i formalno okončan štrajk u fabrici i dogovoreni uslovi za nastavak rada. Premijerka Ana Brnabić, koja je posredovala u pregovorima radnika i menadžmenta Fiata, ocijenila je sporazum kao dobar kompromis u kojem nijedna strana nije ni pobjednik ni gubitnik.
Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su natrali i obe strane i vladu Republike Srbije i Fiat na ozbiljan kompromis.
Potpisivanje je ipak naišlo na kritike. Ujedinjeni sindikati iz Srbije Sloga kao najporaznije istakli su odricanje prava na štrajk. U sindikatu Nezavisnost fabrike Fiat su potpisivanje sporazuma nazvali brukom i sramotom uz ocjenu da su radnici prevareni. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Mislim da je teško bilo očekivati da su zaposleni u višenedeljnom štrajku pod pritiscima drugačije ponesu.
Sporazum vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji će doprinijeti ekonomičnosti i efikasnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava DKP-a dviju država potpisan je u Sarajevu. Potpisali su ga ministri vanjskih poslova Igor Crnadak i Srđan Darmanović.
Ovaj ugovor operacionalizujemo da vidimo gdje možemo zajednički da uštedimo pare. O tome se zapravo radi kad su diplomatska predstavništva u pitanju. Kako može sve da bude jeftinije po nas, a da kvalitetno funkcioniše?
Diplomate dvije zemlje kažu da su odnosi dvije države odlični.
Ovaj sporazum koji smo danas potpisali je još jedan dokaz povjerenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Rimu da će inicirati da se u Italiji održi trilateralni sastanak sa državnim zvaničnicima Italije i Albanije, a cilj susreta je da se tri države uvežu i dogovore u vezi sa čvršćim zajedničkim projektima. Govoreći o Kosovu tokom susreta sa italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem, Vučić je naveo da će biti teško doći do rješenja za Kosovo. Šanse su male, ali red je da pokušamo, rekao je Vučić. Viši sud u Beogradu saopštio je da je nepotpun zahtjev tužioca za ratne zločine za nastavak krivičnog postupka po optužnici za ratni zločin u Srebrenici jula 95. godine protiv 8 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kako je navedeno, Viši sud je pismeno obavijestio tužioca za ratne zločine da zahtjev koji je podnio sudu je nepotpun jer nije dostavljen akt na osnovu kojeg je moguće nastaviti krivični postupak nakon donošenja rješenja apelacionog suda u Beogradu kojim je ranije odbačena optužnica tužilaštva za ratne zločine. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković odbio je zahtjev za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u postupku koji se vodi zbog krivičnih djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju u slučaju poznatom kao državni udar. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je državnog tužioca Jeffa Sessionsa nazvavši svog bivšeg bliskog saradnika veoma slabim u istrazi o curenju obavještajnih podataka, kao i zbog toga što nije pokrenuo istragu protiv bivše kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednika SAD-a Hillary Clinton. U seriji tweetova danas Trump je također optužio Ukrajinu za pokušaj sabotaže njegove kampanje, ne ponudivši nikakve tvrdnje za te dokaze. Dva ključna člana izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle godine, njegov zet, a sada i savjetnik Bijele kuće Jared Kushner i bivši šef kampanje Paul Manafort, svjedoče na zatvorenim sesijama na Capitol Hillu. Američki kongres također danas glasa o zakonu koji će Trumpu ograničiti mogućnost ukidanja ili ublažavanja sankcija Rusiji. Rusija je danas usvojila novi zakon o ograničavanju pristupa internetu. Izrael je uklonio detektore za metal sa ulaska u Al-Aqsa džamiju u Jerusalimu i umjesto toga postavio CCTV kamere za nadzor u nadi da će to zaustaviti posljednji krvavi talas, ali su za Palestince nove mjere bezbjednosti i dalje neprihvatljive.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo predstavio izvještaj o montiranim procesima protiv 2050 kosovskih Albanaca u sudovima u Srbiji od 1998. do 2000. a koji su okončani amnestijom 2001. i 2002. U dosjeu suditi nekažnjeno izneseni su primjeri političke zloupotrebe pravosuđa. Albanci su optuživani za udruživanje radi neprijateljske djelatnosti i terorizam bez validnih dokaza. Fond je imao uvid u 10.000 stranica i sudskih arhiva. Detaljnije Branka Mihajlović.
Veliki broj Albanaca uhapšenih na Kosovu prebačeni su nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma u Srbiju, gdje im je suđeno uglavnom u 5 gradova u kojima su se nalazili izmešteni sudovi sa Kosova, objasnio je izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević. Mihajlo Pavlović, advokat fonda, izneo je primjere nesavjesnog rada sudije i tužilaca.
Optužnice su podizane u najvećem broju slučajeva samo na osnovu iskaza okrivljenih koji su oni dali u policiji, odnosno pred istražnim sudijom. U velikom broju slučajeva ništa drugo osim tih iskaza nije praćeno u samu optužnicu. Okrivljeni su te sva ta svoja priznanja povlačili tvrdeći da su oni iznuđeni. Neki od njih su imali medicinsku dokumentaciju koji su dokazivali postojanje povreda iz tih zatvora. Dalje, kršenje prava na upotrebu svog jezika je bilo jednako prisutno. Te su sami okrivljeni tvrdili da nisu imali predstavu šta im se uopšte stavlja na teret, da su kod istražnog sudije oni pričali jedno, u zapisnik je uneto drugo.
Ti ljudi koji su tako sudili kršeći profesionalne norme danas sede na visokim sudskim pozicijama, kaže Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima je recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Izneti su i primjeri malobrojnih sudija koji su savjesno obavljali svoj posao. Među njima je i Zoran Savić, sudija apelacionog suda. Teki Bokši, advokat iz Đakovice, išao je iz zatvora u zatvor, iako je, kako kaže, tada bilo riskantno Albancu da se kreće po Srbiji. Mnogi advokati koji su branili Albance doživjeli su torture u Srbiji, bili su prebijani, kidnapovani, među njima i Bokši.
Ja sam bio 13 dana vezan za radijator i zlostavljen teško.
Na pitanje kako komentarišu optužbe udruženja nestalih i ubijenih kosovskih Srba da su amnestijom na slobodu pušteni zločinci, Nataša Kandić, bivša direktorka fonda, je rekla:
nije tačno, to pitanje se mora razjasniti. To je jedno teško pitanje koje godinama ovdje se završavalo tako što se o Albancima uglavnom govorilo o teroristima i zločincima i tu praksu, tu retoriku nastavljaju vođe nekih udruženja porodice srpskih žrtava, što je loše.
Iznet je i primjer grupe albanskih studenata u Beogradu koji su zatvoreni pod optužbom da su navodno htjeli da sipaju otrov u beogradski vodovod. Namjera je bila, svedoči Izabela Kisić, koja je tada kao novinarka pratila suđenja optuženim Albancima, da se sudi ne samo Albancima sa Kosova, već i onima koji su živjeli u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević.
Ogromna većina tih zatvorenika kojim se ovim izveštaj bavi jesu klasični politički zatvorenici. Oni ljudi za koje je utvrđeno da su zaista učinili određena krivična dela, oni su nastavili da odleže ostatak svoje zatvorske kazne. Ja ne znam tačan broj koliko je oni koji su ostali da odleže zatvorske kazne na Kosovu nakon toga, ali u svakom slučaju zanemarljiv u odnosu na ukupan broj od 2050 ljudi koliko je prebačeno zatvoru u Srbiji.
Đakovačka grupa od 150-ak Albanaca koji su nevini držani u zatvoru dobili su oštete od države Srbije od 3,5 miliona dinara po osobi, ali tužbe protiv Srbije ne mogu se više podići jer je nakon 3 godine nastupila zastarelost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore predložio je Skupštini, a na zahtjev tužilaštva, da se ukine imunitet četvorici zastupnika opozicionog demokratskog fronta koje tužilaštvo tereti za krivično djelo nasilničko ponašanje u holu Skupštine u februaru. Da li je i danas bilo svađa ili nasilništva, zna Srđan Janković.
Članovi administrativnog odbora Skupštine Crne Gore iz vladajuće koalicije predložili su parlamentu da ukine imunitet za još 4 poslanika opozicionog demokratskog fronta, a Skupština Crne Gore će, kao i do sada, tu odluku potvrditi. Rasprava na administrativnom odboru u jednom trenutku je postala uvredljiva, a došlo je i do pokušaja nasrtanja Janka Vučinića iz demokratskog fronta na Ljuiđa Škrelju, predsjednika odbora. Poslanici su raspravljali o tome da li Skupština treba da ukine imunitet poslanicima Demokratskog fronta po zahtjevu osnovnog tužilaštva koje tereti 4 poslanika Marinu Jočić, Branka Radulovića, Milutina Đukanovića i Milana Kneževića za nasilničko ponašanje prema poslanicima vladajuće Demokratske partije socijalista koje se dogodilo 15. februara ove godine. Članovi odbora iz vladajuće koalicije su odmah saopštili da će glasati za skidanje imuniteta, a Milorad Vuletić je ovako okarakterisao nasrtaje poslanika opozicije na svoje kolege.
Ono što se desilo u holu skupštinskom, ono je zastiđen za sve nas, a posebno za one koji su to napravili, prema kolega. Bilo što da su im kolege napravile u tom dijelu, moglo se to akademski i na drugi način riješiti. Šamarati kolege, udarati, vrijeđati, pljuvati, psovati, dajte ljudi.
Na drugoj strani, poslanici opozicionog demokratskog fronta su konstatovali da su oni na meti institucija, te da je cilj tužilaštva da razbije ili destabilizuje taj opozicioni savez. Nebojša Medojević je uputio upozorenje kolegama poslanicima.
Kolege koje glasaju za politički progon svojih kolega 2017. godine, koji glasaju za hapšenje svojih kolega 2017. godine, treba da se dobro zabrinu šta će se dešavati kad oni ne budu više većine. Incident koji se desio u crnogorskom parlamentu mora da se riješi u crnogorskom parlamentu. To je osnovni postulat parlamentarizma i demokratije.
Događaj u odnosu na kojeg se traži skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta dogodio se u februaru ove godine. Tada je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću kada su okrivljeni u slučaju državni udar. Sa protestnog skupa koji se događao ispred parlamenta, poslanici Demokratskog fronta su ušli u parlament, gdje su se nakon sjednice susreli sa poslanicima vladajuće koalicije kada je došlo do oštrih verbalnih napada pa i fizičkog kontakta. Podsjetimo, tokom februarskog incidenta poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila je poslanicu Demokratske partije socijalista Martu Šćepanović i to priznala tokom saslušanja u Podgoričkom centru bezbjednosti. Sada tužiloštvo Đukanovića, Radulovića, Jočić i Kneževića tereti za nasilničko ponašanje. Od 18 poslanika opozicionog Demokratskog fronta, njih 7 će ostati bez poslaničkog imuniteta ukoliko i Skupština Crne Gore, kako se očekuje, prihvati odluku administrativnog odbora i potvrdi skidanje imuniteta 4 poslanika. Podsjetimo, imunitet je već skinut Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kojima se sudi u slučaju državni udar. Protiv Nebojše Medojevića se vodi istraga zbog navodnog pranja novca i Slaven Radunović se suočio sa skidanjem imuniteta u slučaju rušenja ustavnog poretka, za koji je sudski oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski te još dvoje bivših ministara iz njegove partije neće biti pritvoreni. U slučaju u kojem se terete za izborne prevare, apelacioni sud odbacio je zahtjev specijalnog tužilaštva da ih se pritvori jer bi mogli uticati na svjedoke. Odbačena je međutim i žalba optuženih da im se vrate pasoši. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon što je apelacioni sud završio razgledanje žalbi iz svih slučajeva koje je pokrenulo specijalno tužilaštvo, odluke postaju pravosnažne i na sve granične prelaze treba uneti u kompjutersku evidenciju da je optuženima oduzet pasoš i da stupa na snagu represivna mera o zabrani izlaska iz države. Od svih optuženih samo je trojici zaposlenih u Upravi za bezbednost i kontraobaveštavanje izrečena mera pritvora. Raniji javni tužilac Jovan Trpenovski smatra da, iako je sud počeo ozbiljno da tretira predmete specijalnog javnog tužilaštva, ipak se vrši delimična opstrukcija, time što se ne izriče mera pritvora ili u najmanju ruku domaćeg pritvora. Ovako i dalje postoji osnov o uticaju na svedoke, kaže Trpenovski.
Mislim da već se shvati da seriozni se krivičnite dela.
Mislim da je shvaćeno da su krivična dela ozbiljna i da je specijalno javno tužilaštvo sakupilo dovoljno dokaza o utvrđivanju krivičnih dela i počinioca. Ali očekujem da se sad može pojaviti neka nova opstrukcija i to za vrijeme ocjene tužilačkog akta, čime je moguće da se vrati u tužilaštvu na dodatno istraživanje i dopunu. Takva opstrukcija je moguća u ovom delu. Ovo pitanje se nametnulo kada je odbrana Gruevskog za vrijeme ročišta u apelacionom sudu istakla da su predmeti dostavljeni u osnovnom sudu nakon isteka radnog vremena 30. juna, kada je bio krajnji rok za to. Trpenovski kaže da je normalno da odbrana traži bilo kakve mogućnosti, ali da ga zabrinjavaju mogućnosti opstrukcije suda u daljem postupku. On objašnjava da se prema zakonskim rokovima u septembru trebaju oceniti tužilački aktovi koji su 30. juna podneseni u osnovnom sudu, a nakon prigovora odbrane moguće je da glavne rasprave budu zakazane već od oktobra. Specijalno javno tužilaštvo je podnelo 17 optužnica o 18 predmeta protiv 94 ljudi i 7 pravnih lica. Tražio se pritvor za 18 optuženih, među kojima i za Gruevskog i nekoliko ministara iz njegove vlade, a za 47 ljudi tužioci su predložili mere predostrožnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gradnja na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, nazvanom projektom od nacionalnog značaja, trebala bi na jesen konačno biti nastavljena, ali ponovo samo u Federaciji, gdje je za 15 godina izgrađeno tek stotinjak od oko 300 planiranih kilometara, dok u Republici Srpskoj nije izgrađen ni kilometar. Opet politika ili realni problemi, analizirala Aida Đugum.
Zastoj izgradnje autoputa na koridoru 5C je evidentan. U posljednje dvije godine nije se napravio ni milimetar autoputa u Federaciji BiH, na čijem je inače području do sada urađeno svih 124 km puta na koridoru 5C. Međutim, iz autocesta Federacije BiH najavljuju da će radovi biti nastavljeni na jesen u Hercegovini. Direktor autocesta Federacije Almir Terzić za naš program kaže da riječ o trasi Počitelj Zvirovići i o novih 11 kilometara.
Imali smo problem prošloj godini gdje je na kraju tender morao biti poništen, sad smo ga po zanoj proceduri raspisali, ponude su predate, radimo evaluaciju i nadam se do sredine ili do kraja augusta da ćemo i izvršiti ugovora. Završili smo prekvalifikaciju i dali smo kvalifikovanim firmama da daju financijsku ponudu za dionicu Počitelj Buna. To je 7,2 km, 30 milijuna eura koji finansira EBRD.
Nakon dugogodišnjih pregovora počela je izgradnja i mosta na rijeci Savi kod Svilaja, a to je, naglašava sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH Igor Pejić, ono što je u njihovoj nadležnosti.
Radovi su 15.9. prošle godine otvoreni, idu svojim tokom ugovorenim. Evo smo u petak dobili potvrđenu informaciju da je ugovoren čelik. Samim time idemo u daljnje radove, odnosno montažu, izradu praktično, potom montažu mosta i konačno završetak, očekujući da to bude negdje koncem 2018. godine.
Da bi se nakon godina i godina zastoja ubrzala izgradnja autoputa, Igor Pejić iz resornog državnog ministarstva kaže da će pripremiti i poslati Vijeću ministara BiH odluku da se određene dionice daju na koncesiju.
Pokušaj pokušavajući da se nađe neko rješenje iz ove situacije koja je apsolutno nezavidna, razmišljamo da određene dionice ustupimo na koncesiju.
No razlozi su mnogo dublji zbog koji se sporo gradi autoput koji je međunarodni projekat i povezuje tri zemlje. Profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu Osman Lindov smatra da je sve počelo zbog neslaganja sa činjenicom da je koridor 5C projekat od nacionalnog značaja za BiH. Tada je Državno ministarstvo transporta prebacilo brigu o koridoru na entitetski nivo.
RS nije nikad shvatio da to je ozbiljan projekat, da je to njihov projekat. Država je odustala od tog projekta, spustila entitete i onda su entiteti rješavali nacionalni evropski projekat. Dio područja Federacije Bosne i Hercegovine izgradio 100 kilometara na drugom entitetu i kroz taj entitet nije ništa urađeno. Osim sad da se pregovara, ali evo pregovaramo već 5-6 godina o mostu na Svilaj i jednostavno se tako razvodnilo.
Da situacija bude još teža i pojedini kantoni, napominja Lindov, odlučivali su o trasama koridora 5C.
Nemamo jasnu trasu kroz Erzegovinu zato što smo pustili kantoni da odlučuju trasama međunarodnih koridora, odnosno lokalna zajednica. Nažalost, ljudi, mi ćemo sve ubaciti u dio pod navodnim znacima politike i čini mi se da svima to odgovara.
Obrazloženje za sporu izgradnju koridora 5C je bilo mnogo posljednjih godina. Od nedostatka financijskih sredstava do toga da se stanovništvo lokalnih zajednica bunilo zašto trasa koridora prolazi pored njihovih naselja. Posljednjih mjeseci mnogi, a naročito političari, za sporu izgradnju autoputeva krive poslanike državnog parlamenta koji nisu usvojili izmjene zakona o povećanju akciza na gorivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatski predsjednici mogu se pozivati na Boga prilikom polaganja zakletve jer to ne ugrožava osjećaj ateista i agnostika niti sekularni karakter države, ocijenio je Ustavni sud te zemlje. Detalje ima Enis Zebić.
25 godina otkako se koristi, 8 godina nakon što je pokrenut postupak ocjene ustavnosti, Ustavni sud Republike Hrvatske presudio je da fraza "tako mi Bog pomogao" u predsjedničkoj prisezi na vjernost Ustavu nije čin vjerskog uvjerenja. Dakle, odbačene su teze trojice podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti da je na taj način narušena sekularnost države i odvojenost države od vjerskih zajednica, kao i pravo na privatnost bilo nevjernika, bilo vjernika, jer se obavezom predsjednika da se zove Boga krši njegovo ili njezino pravo da svoje vjerske nazore zadrži u intimnoj sferi kao privatnu stvar. Tu je frazu prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman samo inicijativno uključio tekst prisege 1992. 97. je ona unesena i u zakon i od tada ju je dva puta izgovorio Stipe Mesić, a po jednom Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović. Kada je Ivo Josipović 2010. davao prisegu koju se zaziva Božju pomoć, kazuje kako s time nema problema, jer takvu prisegu smatra, citiramo, izrazom katoličke tradicije u Hrvatskoj koju baštinimo svi, bez obzira na to jesmo li katolici ili nismo. U izjavi za naš program on ne odstupa od te pozicije.
Iako nisam vjernik, sam dao tu prisegu, jer sam smatrao da je to dio nekakve tradicije koju društvo ima, ali ja ne mislim da je ona protuustavna, ali mislim da bi bilo protuustavno silit nekoga da daje takvu izjavu. Ja da sam bio u Ustavnom sudu, sudac bi još i dodao da ako bi netko od izabranih predsjednika smatrao da to vrijeđa njegova uvjerenja, da bi pozivom na slobodu savjesti i vjere mogao dati prisegu bez toga.
Dvoje ustavnih sudaca nije se složilo sa većinskim mišljenjem svojih sedmero kolega, naglašajući kako, citiramo, činiti obavljanje javne dužnosti ovisnim na bilo koji način o djelovanju iz područja vjere, smatraju izravno suprotnim ustavnom principu odvojenosti države od vjere. Takvom njihovom stavu pridružuje se u izjavi za naš program i Alan Sorić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba i promicanje i religioznog poimanja svijeta Protagora.
Osim toga, čini mi se prilično očito i da je ovakav stav Ustavnog suda u opreci sa stavom Europskog suda za ljudska prava, koji je u predmetu Grzelac protiv Poljske procijenio da sadržaj javnih isprava i javnih očitovanja mora biti neutralan u smislu da se od bilo koje osobe ne može tražiti da javno očituje svoja vjerska opredjeljenja. Tako da onda, primjenjujući istu logiku, isto bi trebalo važiti i za našu predsjedničku prisegu.
Najoštrija je u ocjeni bila potpredsjednica izvan parlamentarne Nove ljevice i gradska vijećnica u Zagrebu, Rada Borić.
Mislim da se time ne samo narušava sekularnost Republike Hrvatske garantirana Ustavom, već da se vjerojatno može očekivati da će se i ustavna odredba o sekularnom karakteru maknuti iz Ustava.
Kako je Hrvatski sabor jednom mijenjao zakon ubacujući Božju pomoć u tekst prisege, tako ga može mijenjati drugi puta mičući Božju pomoć, kazali su nam oporbenoj socijaldemokratskoj partiji. Inače, Ustavni sud je tu odluku donio još pred 2 mjeseca, a o njoj je središnje glasilo Katoličke crkve u Hrvatskoj, tjednik Glas Koncila, opširno izvijestilo još prije gotovo 2 tjedna, ali dok vijest nije objavljena na portalu jednih dnevnih novina, nitko je nije zamijetio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na Kosovu se vodi polemika o izgradnji centralne džamije u Prištini, ali ne o tome da li je treba graditi, nego o njenoj osmanskoj arhitekturi. Iz Prištine Amra Zejneli.
Prethodni saziv Skupštine opštine Prištine 2012. Islamskoj zajednici Kosova dodelio parcelu za izgradnju centralne džamije. U međuvremenu, Islamska zajednica je izabrala projekat osmanske arhitekture turske Dianet fondacije, koja liči na džamiju Mimar Sinana u Edirnu u Turskoj. Vrednost projekta, kako kažu u opštini, je oko 40 miliona eura, a finansiraće ga Islamska zajednica Turske. U sklopu projekta, pored džamije u kojoj može da klanja do 10.000 osoba, predviđena je izgradnja dvorišta, galerija, podzemnog parkinga, pomoćnog dela džamije, sale za konferencije, administracija, 2 garsonjere, dvospratna biblioteka te učionice i prodavnice. Odmah pri dodali parcele, postavljen je kamen temeljac, ali izgradnja džamije još uvijek nije počela. U Islamskoj zajednici su rekli da se čekalo da opština odobri projekat i da se izda dozvola za njenu izgradnju. U opštini međutim kažu da postoje nedoumice u vezi s projektom, odnosno oko toga da li je on u skladu sa urbanističkim planom naselja u kojoj treba da se gradi u Dardani u blizini glavne pošte. Zbog polemika u medijima, ali i peticije grupe građana koji su protiv izgradnje džamije na osnovu aktualnog projekta, na zahtev gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, projekt su u Skupštini opštine predstavili predstavnici Islamske zajednice, nakon čega je usledila rasprava. Resul Recepi, generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, istako je da rasprava o izgradnji centralne džamije traje 17 godina i da je sada posljednji trenutak da se sa njenom izgradnjom počne. Ukoliko se izgradi po izabranom projektu Islamske zajednice, bit će to najveća džamija na Balkanu, kazuje Recepi, te je pozvao odbornike da podrže projekat Islamske zajednice. On istako da je projekat urađen na osnovu date lokacije i parcele. Potrebna nam je vaša podrška kako bi sutra glavni grad imao jedan simbol čime bi se identifikovao. Trebate da nam verujete, znamo više i bolje o tome šta nam je trenutno potrebno, kazuje Recepi. On je podsjetio da građanima Prištine nedostaju džamije, a zbog toga što je sve manje mesta za klanjanje u aktualnim džamijama. S druge strane, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti podsjetio da je prošla opštinska administracija dodelila parcelu za izgradnju džamije, da se od 81 prijavljenog projekta u prvom krugu nijedan nije izabrao, a da bi se kasnije izabrao projekat po modelu džamije u Edirnu. On je dodao da, s obzirom da se radi o najvećem verskom objektu na Kosovu, ovo pitanje prevazilazi opštinski mandat, te istako da je potreban konsenzus po svim pitanjima u vezi izgradnje džamije. Tadašnji gradonačelnik Isa Mustafa Islamsku zajednicu obavestio da se konkurs ne odvija po dogovorenim kriterijumima. Niko ne raspravlja o lokaciji ili o tome da li treba da se gradi džamija. Ta rasprava je okončena. Džamija će da se izgradi, ali mislim da je dobro da Islamska zajednica to predstavi pred odbornicima. Ova džamija je najveći verski objekat i kao takva, ovaj projekat je preko naših mandata i zainteresovani smo da ovo pitanje okončamo, poručuje Ahmeti. Gradonačelnik Prištine kazao da je sva polemika počela nakon redovnog sastanka njegove partije Pokreta samopredeljenje sa Islamskom zajednicom, kada su ga mediji optužili da je podlegao pritiscima da prokrijumčari dozvolu za izgradnju džamije, dozvolu koju, kako on kaže, ne izdaje već urbanizam. Tokom rasprave, odbornici Skupštine opštine Prištine podržali su izgradnju džamije, ali ne i to da se ona gradi sredstvima Turske ili po modelu iz Turske. Kako su rekli, Kosovo je trebalo da po svom modelu i svojim sredstvima izgradi centralnu džamiju. Upućene su i kritike na to da veličina džamije nije u skladu sa datom površinom. Kako je gradonačelnik Ahmeti rekao, Islamska zajednica smatra da ceo proces može da se vrati na nulu, a ukoliko krenu pregovori o novoj lokaciji, što bi obeshrabilo vernike. Skupština Prištine nema ovlašćenja da donosi dalje odluke, već je na odeljenju urbanizma da donese odluku o izdavanju dozvole za početak izgradnje džamije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U
regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U emisiji Poslušajte u dnevniku je sarajevski novinar Benjamin Butković među ostalim zapisao.
Čime li se sve ratuje u visokoj politici u zemlji gdje milioni maraka nestaju u koruptivnim aktivnostima. Nisam zabrinut takvim ponašanjem koliko čutanjem građana i prihvatanjem da je sve to normalno.
O tekstovima fantomskih autora koji u listu Politika pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje, predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić kaže.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najneodgovornijih entiteta. I za mene uopšte ne čudi što se Politika vraća u doba 90-ih ili kasnih 80-ih, kad je cvetala rubrika o djeci redovanja.
Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković nevladinom organizacijom Odgovor pokušat će da pomogne građanima Srebrenice.
Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15 godina i postoje već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira.
Zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić donosi nam do sada nepoznatu priču o Zagrebčanki Dijani Budisavljević, koja je tokom Drugog svjetskog rata iz logora Stara Gradiška i Jasenovac spašavala srpsku djecu.
Komunistička partija preuzela na sebe ulogu, dakle, organizatora za spašavanje djece i brige i skrbi o toj djeci. Dakle, bila je potpuno nepoznata Dijana kao osoba, da je u biti na njezinu inicijativu, na njezin trud, u biti dobijena dozvola za preuzimanje djece iz ustaških logora.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice koji je od 15. do 22. jula vodio Benjamin Butković, novinar iz Sarajeva.
Subota, 15. julija. Umor koji se nakupio prethodnih mjeseci kulminirao je nakon dvodnevnog boravka u Srebrenici. Tamo sam vodio ekipu VHRT-a koja svake godine prati obilježavanje godišnjice genocida. Jedva sam dočekao vikend. Porodične obaveze koje slijede subotom obavili smo za kraće vrijeme nego inače. Iako ne praktikujem popodnevni odmor, zaspao sam. To nije bio san, bila je koma. Ukućani su se trudili da budu tihi. Rekao sam kasnije da su komotno mogli da me iznesu iz stana, ništa ne bih osjetio. Već nekoliko godina profesionalno Srebrenicu odživim kao promatrač, jer ono što se njima događalo i događa se i dalje, neshvatljivo je iole zdravom razumu. Ove godine, i to me vjerovatno i slomilo na neki način, osjetio sam da više nisam promatrač. Postajem dio te izmanipulirane, obespravljene, ubijene, a ipak žive i vrlo uporne i ponosne mase. Nedjelja, 16. juli. I nedjelju pokušavam da odmaram. Obavezni posjet majici, pa puncu i punici uklopio se u odmaranje. Negdje između čitam moj tek objavljeni tekst na portalu Al Jazeera Balkans. Ne znam zašto, ali činim to uvijek iznova. Znam šta sam napisao, za ispravljanje eventualnih grešaka je kasno, ali eto, čitam. Bavio sam se Srebrenicom i manipulacijom žrtvama. Nikad mi se važnijim od rata na ovamo nije činilo to da manipulacija bude prepoznata od nas koji smo izmanipulirani. Iako to ništa ne znači od kako se bavim novinarstvom, nedjelju mrzim zbog ponedjeljka. Ponedjeljak, 17. juli. Početak radne sedmice kao i obično. Provjera pošte, jutarnji kolegi, priprema podataka za izvještaj o produkciji programa u Srebrenici. Stiže najava za sjednicu zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji inače direktno prenosimo. Primijetio sam da je i to našoj publici postao dosadan sadržaj. Nekada su to bili vrlo gledani programi. Još za izvjesno vrijeme jedini perspektivni televizijski programi su takmičenja pjevača amatera. I da, danas sam imao jedan jako zanimljiv razgovor sa emisarom vladajuće stranke. Onako prijateljski mi je skrenuo pažnju čime to oni nisu zadovoljni. Lešinari su osjetili da smo na izdisaju pa vjeruju da će nas lakše slomiti. Nisam reagirao kako bi spadalo. Emisar nije kriv, ne treba ubijati glasnike zbog loših vijesti. Predveče porodični razgovori s djecom, već studentima. Ispiti, profesori, znanje, nepravde, štele, planovi i perspektive. Utorak, 18. juli. U iščekivanju sam vijesti o razgovorima koje menadžment vodi sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o prikupljanju RTV takse u buduće. Ako se dogovore, to neće riješiti sve naše probleme, ali izvući će nam glavu na površinu vode. Treba nam financijska pomoć odmah. Program se odvija na ivici ambisa, ali toga kao da niko nije svjestan. Možemo stati svakog trena, a ako stanemo, ovdje se grčki scenarij neće ponoviti. BHRT više nikada ne bi bio pokrenut. I tu možda i jeste odgovor na pitanje zašto naša agonija toliko dugo traje. Čeka se da tiho nestanemo. Negdje kasno popodne stiže vijest da je uprava Elektroprivrede prihvatila da naplata RTV takse ide uz račun za električnu energiju. Dakle, izgleda da napor koji smo ulagali nije bio uzaludan. Srijeda, 19. juli. Dan na poslu protiče u praćenju sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iako nije bilo planirano, u dnevni red je ubačen prijedlog izmjena izbornog zakona koji su podnijeli delegati hrvatskog naroda. Delegati i Bošnjaci su se ranije pozvali na vitalni interes, ali Ustavni sud ocijenio da nema destrukcije po bošnjački narod, te da parlament treba nastaviti proceduru usvajanja ovog zakona. Činjenica je da izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini treba korjenito mijenjati, ali sliku trenutnog stanja u BiH ilustrira to da delegat marginalnog političkog utjecaja Mario Karamatić s govornice prijeti da će BiH nestati ako se ponovi da neko nekome pokuša birati predstavnike vlasti. Podsjećajući da je dva puta glasovima Bošnjaka u predsjedništvo Bosne i Hercegovine biran Hrvat koji nije po volji HDZ-a. Postaje zabavno koliko su neki mali ljudi veliki u svojim očima i kako se lahko verbalno poigravaju sa sudbinom zemlje. Kakva god da je, ni tenkovima i avionima nisu uspjeli dovesti do toga da nestane, pa neće ni populističkim govorom u parlamentu. Četvrtak, 20. juli. Miran dan. Ovakvih se na poslu najviše plašim. Obično se u njihovo predvečerje dogodi neki teroristički napad ili nesreća koja sav mir pretvori u erupciju problema, kako sve to programski pokriti u uvjetima u kojima radimo. Nadam se da moje pretpostavke neće biti tačne. Pratim agencijske vijesti i izvore s interneta. Federalna ministrica okoliša Edita Đapo izjavila da su požari u Hercegovini hitni i da će se o njima raspravljati na nekoj od narednih sjednica vlade. Rondaju dežurni kritičari na društvenim mrežama. Žena samo rekla istinu, pa ne radi se o interesima ministara ili njihovih nalogodavaca, pa da se organizira telefonska sjednica. Naknadno stiže vijest da će vlada federacije imati tematsku sjednicu u petak. Na Facebooku privatni profil kantonalni premijer u Sarajevu Elmedin Konaković koristi za obračun s političkim protivnicima. Kaže, spremio imena zaposlenih u kantonalnom preduzeću vodovod i kanalizacija, koje je tražila jedna opoziciona stranka, a čeka da mu jave da li da objavi imena u nelegalnoj turističkoj zajednici, koja prema njegovom pisanju godinama trpa u privatne džepove milijone maraka prikupljene od građana kantona. Opasno iz više uglova. Na privatnom profilu se iznose poslovna saznanja. Ako nešto zna, a čuti, saučestvuje. I na kraju, šta sve još zna, a time kalkulira u političkim obračunima. Konaković je političar relativno malog kalibra. Čime li se sve ratuje u visokoj politici u zemlji, gdje milioni maraka nestaju u koruptivnim aktivnostima. Nisam zabrinut takvim ponašanjem, koliko čutanjem građana i prihvatanjem da je sve to normalno. Petak, 21. juli. Svi bosansko-hercegovački nogometni klubovi ispali su iz daljeg takmičenja u evropskoj konkurenciji. Svake godine se sve to završava na isti način, a ja se svake godine iznova nadam da će neki od njih izboriti plasman u grupnu fazu. Ako me pitate na čemu temeljim svoj optimizam, što rekli u Hercegovini, evo Boga mi ne znam, ali nadam se. Petak provodim s redovnim obavezama i brojim još 7 dana do godišnjeg odmora. Tako blizu, a tako daleko.
Bio je to dnevnik koji je pisao Benjamin Butković, novinar iz Sarajeva, od subote 22. do petka 28. jula. Dnevnik će voditi Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Njemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika, u kojem, komentarišući nedavna ubistva žene i djeteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Autonomni ženski centar podnio je žalbu Savjetu za štampu, a uredništvo Politike je svježi tekst povuklo sa sajta i izvinilo se čitaocima zbog, kako su naveli, greške. Iva Martinović ima priču u cjelini.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike, koja je u Politici objavljena kao njegova, vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vrijeme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman, koji za Deutsche Welle najavljuje da će od Politike tražiti objavu demantija, kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta Politika se nije oglasila, a Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je cvetala rubrika odjeci reagovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića, koji dve čude i danas pišu, ja samo još očekujem da jedno jutro u Politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunističke Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika Politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Svako ima pravo, ako ne vređa, ako ne psuje, i to ima pravo da kaže. Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izvedem mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Lepo ste temu načeli, mislim, ja, je super, odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim škakljivim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, najavio je formiranje nove nevladine organizacije pod nazivom Odgovor. Cilj mu je da oni koji su se vratili u Republiku Srpsku govore o svojim problemima, a ne oni koji žive u Sarajevu ili Tuzli. Istovremeno, Duraković u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ne namjerava rušiti Republiku Srpsku jer je on nije kreirao, ali da se želi boriti protiv politike u tom BH entitetu koja naziva Bošnjake okupatorima, što je nedavno izjavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Duraković, najavili ste osnivanje Odgovora, organizacije u kojoj kažete da ćete se prvenstveno boriti za povratnike, a protiv trenutne, odnosno aktuelne vlasti u Republici Srpskoj koju predvodi SNSD.
Ja ću reći da je to nevladna organizacija na prostoru entiteta Republika Srpska i okuplja ljude koji ovdje žive sa svojim porodicama, uglavnom mlade ljude koji evo već 20 godina nakon rata ovdje bivaju neprimijećeni kao ravnopravni građani. Uglavnom se terminološki koristi da su to neki povratnici, da su to ljudi koji trebaju da se vrati i tako dalje. Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15 godina i postoje već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira. Mi želimo pozvati na jedinstveno djelovanje protiv nečeg što više prevazilazi bilo kakvu politiku. Riječ je o, evo, čuli ste posljednje poruke Milorada Dodika u Bratuncu koji naziva Bošnjake koji su ovdje autohtoni, koji žive na ovim prostorima stotinama godina, naziva i kao nekim novim okupatorima i tako dalje. Ne govorim ja da je to režim, to su loši pojedinci koji koriste politiku i manipuliraju kako građane, tako i institucije ovog entiteta i ugrožavaju mir.
Je li to jedan zapravo od razloga zbog kojeg se niste priključili niti jednoj političkoj partiji? Znači li zapravo to da ni jedna nije ponudila neko rješenje za povratnike u Republici Srpskoj?
Ono što ja ne vidim niti u jednoj političkoj stranci je da predstavnici tih političkih stranaka de facto ide i urežive na ovim prostorima. Pa ćete imati slučajeve da neki političari koji već 15-20 godina od početka povratka konzumiraju benefite političkih opcija, ali oni sami ne žive na ovim prostorima nego žive u federaciji ili u Srbiji. Mi želimo sarađivati s njima kako bi im približili realnu sliku života nesrba na prostoru ovog entiteta.
Već ste kazali u saopštenju za javnost da se nećete baviti patetikom, nećete obećavati da će Republika Srpska nestati, niti slati pamflete i političke govore, već širiti svijest o činjenicama i stvarnosti. Šta to konkretno znači?
Mi imamo rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma da ovaj entitet je u okviru države Bosne i Hercegovine i zove se Republika Srpska. Niti je to Ćamil Duraković, niti niko od ovih novih generacija potpisao, tako da nije zadatak ni da je brišemo sa bilo kakvih mapa. Nas interesuje trenutni život nas koji smo ovdje rodili djecu, imamo porodice, šta i kako dalje. Dakle, nismo asimilirani ponovo. Naša djeca nisu nikakvi povratnici. Naša djeca odrastaju u ovom sistemu na koji treba da se osvrnemo i da realno u okvirima moguće tražimo svoja prava u okviru institucija ovog entiteta. Najlakše je sa daleke instancije galamiti i govoriti kako je to ovakva tvorevina onakva, a nama je ovdje živjeti. Ne može više dva nekakva bošnjačka političara koji se kriju iza političkih opcija, a žive u Tuzli ili u Sarajevu, na TV-u voditi debatu o tome kako je mojoj Ajni u drugom razredu prve osnovne škole u Srebrenici. Mi imamo toliko omladine i toliko djece koja se ovdje rodila, ne može se primijetiti od onih nekakvih ljuti političkih faca koje haraju i uzurpiraju ovaj prostor evo 20 godina.
Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović, intervju u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku o skrivenim stranicama istorije, zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić završava doktorsku tezu posvećenu operaciji spašavanja srpske djece tokom Drugog svjetskog rata iz logora Stara Gradiška i drugih logora i šireg područja Jasenovca. Akcija spašavanja djece iz ustaških logora nije bila nepoznata, ali široj javnosti nije bilo poznato ime osobe koja je vodila tu akciju. Zašto se za ulogu Dijane Budisavljević nije znalo do 2003. godine, Gordana Knežević razgovarala je sa povjesničarkom Natašom Mataušić.
Javnosti je poznato ime gotovo svakog zločinca iz proteklih ratova, ali imena onih koji su pomjerili granice humanosti u najtežim mogućim ratnim uslovima nisu poznata. nekada su čak dugi niz godina skrivena od javnosti. To je slučaj sa Dijanom Budisavljević. Ona je u Drugom svjetskom ratu spasila oko 7.500 djece iz ustaških logora. Dijana je bila Austrijanka udata za Julija Budisavljevića, ljekara koji je radio kao glavni hirurg u zagrebačkoj bolnici Rebro. Kada počinje Drugi svjetski rat, njena djeca su već odrasla i ona koja je u tom momentu dama u visokom društvu saznaje za logore. Dijana koristi svoje znanje njemačkog, svoj društveni položaj, svoje veze sa vodećim ličnostima u Zagrebu da bi dobila dozvolu da iz logora Stara Gradiška i drugih pomoćnih logora iz područja Jasenovac izvuče srpsku djecu. Zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić završava doktorsku tezu posvećenu operaciji spašavanja djece koju je vodila Dijana Budisavljević. Razgovor počinjemo s pitanjem: kada ste vi saznali za ulogu koju je Dijana Budisavljević imala u spašavanju srpske djece u Drugom svjetskom ratu?
Ja sam za Dijanu Budisavljević saznala 2003. godine. Naime, tada se u Jasenovcu pripremao stalni postav, a budući je građa tada još bila sva otuđena, odnosno nismo znali točno gdje se nalazi, ja sam kako bi skupila neki materijal da tu eventualno izložbu stalni postav otišla u naš depo, gdje sam znala da postoji jedna hrpa fotografija djece i nekakvi albumi koji nisu bili godinama obrađivani, nekako je svako izbjegavao tu groznu temu. I onda sam ja počela te albume obrađivati, to su bila 4 albuma fotografija djece i to su bile grozne fotke koje su me proganjale, djeca u groznom stanju po zagrebačkim bolnicama, u logoru u Sisku. I onda je tada jedan od članova savjeta Spomen područja bio gospodin Branko Petrina, koji je jednom slučajno došao kod mene baš dok sam to još obrađivala. I rekao, pa to bi mogli biti albumi Dijane Budisavljević, jer tada je on, budući je znao Dijaninu unuku Siliju Sabo, koja je zajedno sa arhivom Hrvatske spremala izdati dnevni Dijane. I onda sam došla gospođa Silvija Sabo u muzej, pogledala je te albume i kad smo napravili analizu rukopisa sa poleđina tih fotografija, ona rekla, to su albumi Dijane Budisavljević. I onda sam je uopće saznala cijelu priču o tome tko je bila ta žena, šta je ona radila. I onda je 2003. godine izašao taj njezin dnevnik koji je bio šok za cijelu širu društvenu javnost i obične ljude i one koji su se bavili temama Drugog svjetskog rata, kad je ta istina o tome tko je spašavao djecu iz Kozare, Podkozare, Korduna i Banije. Eto, tako sam ja saznala za Dijanu, obrađujući njene albume. Ti njene albumi su njoj bili 45. godine oduzeti i pronađene su na tavanu u više škole za socijalne radnike.
Kada istina o Dijani Budisavljević postaje poznata?
Njezin dnevnik je objavljen kao knjiga, da, dnevnik Dijane Budisavljević, 41-45. Okay. Zajedno su izdali Hrvatski državni arhiv i Spomen područje Jasenovac. Naime, Dijana je tijekom rata vodila stenografske bilješke na njemačkom jeziku. Počela ga je voditi dakle u listopadu 41. i završila je 47. godine. Njena unuka, dakle Silvija Sabo, koja je profesorica bila na Filozofskom fakultetu, je taj dnevnik prevela i bio je pripremljen dakle za objavljivanje još i prije Domovinskog rata, da bi u biti tek onda 2003. godine bio i objavljen.
Zašto je po vašem mišljenju priča bila nepoznata javnosti toliko dugo vremena?
Ta priča o spašavanju kozaračka djece nije bila dakle nepoznata tu u Zagrebu, pogotovo bile puno kozaračke djece i ostalo u stvari u Zagrebu nakon Drugog svjetskog rata ili se poslije vratilo, ali ono što je bilo najvažnije to je da je komunistička partija preuzela na sebe svu ulogu dakle organizatora tog spašavanja djece i brige i skrbi o toj djeci. Dakle, bila je potpuno nepoznata Dijana kao osoba, da je u biti na njezinu inicijativu, na njezin trud u biti dobijena dozvola za preuzimanje djece iz ustaških logora. Su djeca nakon kozaračke ofenzive bila zajedno sa svojim majkama otjerana. I onda nakon što su majke odvojene za prisilni rad u Njemačku, djeca su ostala sama bez ikakve skrbi. To je Dijana saznala jer su ti veliki transporti išli preko Zagreba i te majke su dakle prenijele tu priču o tome da su djeca ostala u logoru bez ikakve skrbi. I onda Dijana započinje tu veliku akciju služeći se dakle svojim dobrim poznavanjem njemačkog jezika, svojim poznanstvima. Muž je bio dakle jedan od najpoznatijih kirurga zagrebačkih koji dakle iako Srbin je cijelo vrijeme NDH radio u bolnici na Rebru. On ju je upoznao sa mnogim ljudima, doktorima, liječnicima koji su je mogli pomoći, a osim toga ona je imala dovoljno hrabrosti da pokuca na sva vrata. Dakle, nije se libila doći ni do Artukovića, ni do svih osoba koji su to vrijeme mogli odlučivati. I sasvim slučajno je onda upoznala časnika njemačke vojske Gustava von Kocijana, koji je dakle odigrao tu presudnu ulogu u dobivanju dozvole za preuzimanjem djece. Naime, on je bio u dobrim odnosima sa ovim Slavkom Kvaternikom, koji onda je upoznao s tim problemom svog sina Eugena Didu Kvaternika, koji je onda ishodovao i napisao je tu dozvolu da se mogu ta djeca preuzeti iz logora.
Da li ste saznali sudbinu neke od djece koju je spasila Dijana?
Dana Budisavljević, koja je njena prezimenjakinja, ali ne i bliski rod, je odlučila praviti dokumentarni film. Prije toga su vršene, dakle, predradnje istraživanja svih arhiva, dokumenata, i onda su i oni napravili intervju sa nekoliko djece, i ono što je najvažnije, neka od tih djeca, dakle, živi u Zagrebu, ne znaju većina da su posvojeni, oni se ne sjećaju Dijane, jer su bili premali da bi se sjećali Dijane, ali njihove priče su zanimljive utoliko što su neki u biti imali užasnu želju upoznati svoje biološke roditelje, neki nikad nisu istraživali tko su ti njihovi stvarni roditelji. Dakle, oni to znaju kao priče, ne kao osobne događaje i doživljaje, su bili premali da se toga sjećaju. Jedna od najpoznatijih takvih osoba je sigurno je Božidarka Frajt. Otac od mog muža, on veli da je 42. kad je on išao u drugi razred, da je bilo dosta djeci za koje se znao da su kozaračka djeca, dakle da su usvojeni.
Recite mi ovo, vi ste mi tu najpouzdaniji izvor kad je riječ o brojkama. Recimo, Globus govori o broju od 12.000.
To je taj broj koji se stalno spominje u 12.500 djece koje je Dijana spasila. Ona ih je spasila na taj način što ih je evidentirala. Međutim, osobno je ona izvukla iz tih logorskih ekonomija Jasenovačkih i Stare Gradiške oko 7.500 djece. Ona je osobno išla sa liječnicima, sestrama Crvenog križa u te logore i djecu je tamo popisala i dovela u Zagreb, odnosno Sisak, odakle su onda djeca bila dalje smještena u Jastreb ili u druge ustanove koje su se dalje skrbile o njima. A ovih je ona 12.500 djece popisala, to su djeca koja su u to vrijeme prošla kroz Zagreb. Dakle, djeca koja su bila na proputovanju kroz Zagreb, recimo iz Beograda u dva navrata, po 500 djece odlazi u Švicarsku na oporavak. Dakle, svu tu djecu ona je popisivala i zbrojala. Kad se zbroje sva ta djeca, onda ispadne oko 12.500 djece. To nisu sva djeca koja je Dijana izvukla iz logora. Među tih 12.500 ima i djece koja nisu kozarački, nego su z Banije, Korduna, sa ovih drugih ratom zahvaćenih područja, iz Bosne, iz Hercegovine, koja su dolazila u Zagreb i o kojem se tu također vodila briga.
Završavate doktorat na tu temu. Koji dio njene priče i šta je u toj priči za vas osobno najdramatičnije i šta je na vas ostavilo najjači dojam?
Ono što je na mene, to je u biti ta situacija kao njezin prvi, dakle, put u Staru Gradišku, kada i dočekuje Luborić, koji taj preostavlja da cijelu noć čekaju prije nego što će ući u logor Staru Gradišku, kojim se prijeti da kakva djeca, šta se oni brinu o djeci toj srpskoj, nego šta ne brine o katoličkoj i muslimanskoj djeci koja su također gladna, kojim se prijeti da i on može ostaviti u logoru njih sve i da niko neće nikad pitati za njih, neće znati šta im se dogodilo. I onda kada ona zajedno sa sestrama Crvenog križa ulazi u tu dječju bolnicu i te opise djece kakve su one tamo nalazili, to je nešto prestrašno u kakvom su stanju ta djeca bila, da su djeca čije su majke već bile odvedene pa na prisilni rad, i to je bilo ono kad se ona mora odlučiti koju će od te bolesne djece uzeti, a kojem je ona smrt tako izvjesna da ih uopće i maltretiranje ubiti i izvlačiti iz logora. Velika nepravda je napravljena i ja se nadam da ću ja svojim doktoratom to ispraviti. Ona je već samim time što je ostavila svoj dnevnik koji je postao dostupan ljudima ukazala ko je pravi bio borac i ko je začetnik i organizator te akcije spašavanja djece.
Bila je to hrvatska historičarka Nataša Mataušić. Gordani Knežević je govorila o Dijani Budisavljević, koja je iz logora Stara Gradiška i Jasenovac spasila 6.500 srpske djece tokom Drugog svjetskog rata.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije.
Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.